Takže se tu scházíme chvíli po novém roce, kdy jsme si přáli, že vždycky na přelomu toho roku se tak přeje to hodně štěstí, zdraví. A říká se, možná znáte takové to rčení, no hlavně to štěstí, protože i na Titaniku byli všichni zdraví a chybělo jim právě to štěstí. Ale přesto my si budeme přát teďka spíš, nebo budeme se bavit o tom zdraví a tedy to téma, jestli uzdravuje Bůh i dnes. Že touha po zdraví patří takový základní, k nějaký základní takový touze člověka. Že je to opravdu takový základní přání, který se říká, že hlavně to zdraví. A když člověk zdravý není, tak že nemůže pořádně fungovat. Já jako správný muž, že mě stačí dost málo, abych prostě nemohl dělat nic. Že prostě 37,2 je smrtelná teplota, že a tak dále. Takže to zdraví je dost důležitý, aby člověk mohl fungovat. A my žijeme v té éře takového vědeckého pokroku a zvlášť třeba u toho lékařství nebo v té oblasti lékařství vidíme velký pokrok, který rok co rok prostě nastává. Říkala mi jedna známá, která byla doma s třema dětma jako zdravotní sestra z Jipky. Tak když po třetí těch nastoupila, tak to bylo na to, aby se to naučila znova, protože tahle ta moderní, ta špičková medicína tady je opravdu, že jo, velmi dopředu. A tak jako by se zdálo, že člověk vždycky dokáže prostě si s nějakou tou nemocí poradit, nebo lékaři by to měli s většinou nemocí si poradit. Ale i přes ten pokrok vidíme, že ten pokrok má své hranice a že už tím nastavením tady nás těžko se můžeme dožít doby, kdyby lékaři si měli poradit se vším takovým způsobem, že by člověk neměl nikdy zemřít. A najednou tady máme tu ohraničenost života a na druhou stranu tady máme touhu po zdraví a po delším životě. Tak samozřejmě, že jako křesťané považujeme za zcela normální a oprávněné využít tady těch přirozených možností a schopností, že jo, nepodceňovat to. Jestliže už ta otázka evokuje, uzdravuje Bůh i dnes, evokuje, kam se dál za chvilku dostaneme, tak to neznamená, že bychom měli pohrdat tou vědeckou medicínou, když je tak nazvu. Měli bychom to brát, protože vlastně hned i na začátku písma stojí, na začátku Bible stojí, že Bůh učinil člověka, řekl, jděte, podmaňte si zemi, čili rozvíjejte ty schopnosti, které vám dávám. Na druhou stranu, jako křesťané věříme tomu, že Bůh do tohoto světa stále zasahuje. Že to není, to by byl takzvaný deismus, kdybychom věřili v to, že Bůh tady tak nastavil svět a má v uvozovkách vyděláno. A už se to točí prostě samo. My věříme, že Bůh tady do světa zasahuje různým způsobem a tedy, že i třeba uzdravuje. Když otevřeme právě tu Bibli nebo listujeme Biblii, tak tam často nacházíme různé příběhy o uzdravení. Když vezmeme evangelium, že jo, s hlavní postavou Ježíše, evangelia, která sledují život Ježíše, tak tam vidíme, že Ježíš velmi často uzdravuje. Až někde se uvádí, že když bychom si vyškrtali ty kapitoly o uzdravování nebo ty části evangelia o uzdravení, takže to budeme mít aspoň o čtvrtinu tenčí ty evangelia. Že je tam toho jako velmi často. Velmi často jsou tam líčeny tyto příběhy. Můžeme si říct, ano, tak to byl Ježíš, jako křesťané řekneme Boží syn, no tak jasně, on to dokázal. Co dnes? Když čteme písmo dál, tak hnedka za evangeliama je kniha, která je nazvaná Skutky apoštolů. A je to vlastně, můžeme říct si, volné pokračování především Lukášova evangelia. Od stejného autora je to stejným způsobem uvedeno pro jednoho člověka, je to napsáno. A najednou v těch Skutcích apoštolů ten autor popisuje, co se dělo po Ježíšovi smrti, jak začala růst ta první církev. A zase velké místo tam má i mezi těmi Ježíšovými učedníky a apoštoly uzdravování. Že i skrz uzdravování oni šířili tu zvěst o Ježíši. Když se podíváme dnes na uzdravování, tak možná víme, že v katolické církvi že je i ten kult svatých, že se uctívají ti svatí lidé, kteří zemřeli. A proto, aby se stal někdo svatým, tak několik set let prostě funguje taková procedura, ten proces svatořečení. A tam potom na závěr toho procesu, když se tak zjistí, ten člověk nějak žil dobrým životem, se očekává, nebo je podmínkou i nějaký mimořádný čin, který se odehraje po smrti toho zemřelého na jeho přímluvu. Nejčastěji je to nějaké uzdravení. A čili to se děje i dnes. Uzdravení, kdy ti lékaři mají najednou, jsou schopni a ochotní podepsat tvrzení, ano, my nejsme schopni říci, jakým způsobem ten člověk se najednou uzdravil. Jo, jde o uzdravení třeba dokonce jako takové jednorázové. Možná známe to poutní místo, nejznámější asi z tohoto úhlu pohledu v Lourdech ve Francii, kde se dá přijít a tam vidět plno těch různých berlí, co tam zanechali lidi, kteří tam přišli o berlích a zpátky odešli už bez jejich pomoci, že tam byli uzdraveni. Já sám jsem zažil jeden takový příběh, když jsem byl v noviciátě, což je takový přípravný rok na to, než se člověk stane řeholníkem. A v tom noviciátě jsme měli jednoho staršího kněze, který měl po mrtvici odumřelou půlku těla, hlavně jednu nohu. A teď my jsme měli končit a on nevěděl, co bude. A jeli jsme na takovou pouť na jedno mariánské místo a on byl pořád na vozíčku a museli jsme ho i přehazovat z vozíčku na postel a všechno. On se nějak jako takhle nehnul, nezvednul. A ten večer, on najednou od večeře vstal a odešel. My jsme na to koukali, co se děje. On říkal, no já jsem se tam dneska modlil, aby mi Panna Maria uzdravila, protože já nevím, co se mnou bude, až tady ten noviciát skončí. Jo, a teď několik měsíců, ještě potom jako vlastně takhle jako najednou se ten jeho stav zlepšil. Jo, kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych tomu nechtěl věřit. Jo, seděl jsem takhle u jednoho stolu s ním, on se zvedl a odešel. Tak. Ale vždycky můžeme jakoby říci, že jak dneska, tak kdykoliv v dějinách, tak i v době Ježíše, pořád zůstávalo mnoho nemocných. Že mnoho lidí umíralo na ty nemoci i kolem Ježíše. Že Ježíš nebyl ten, kdo chodil a teďka všude chodil a jenom uzdravoval a všechny uzdravil. Pořád vždycky to uzdravení je jenom vlastně taková nějaká malá část. Je to jenom taková výjimka. A jaký je vlastně, myslím, že je potřeba se podívat na to, jaký je význam toho uzdravování. Já tady mám příběh z Markova evangelia. Dokážete to přečíst takhle na tu dálku? Jo. Možná spíš, než abych to přečetl, asi je lepší, když to přečtete vy sami, je to tak, než přečítat text, který svítí. Příběh uzdravení. Mně se líbí z toho pohledu, že vlastně ten ochrnutý získá od Ježíše v první řadě něco, co vlastně asi ani nežádá. Když to Filip posune o jedno, zůstane tam ten samý příběh, akorát jsou tady zvýrazněny některé ty věty. Tak přišli s ochrnutým, ho tam přenesou před Ježíše, dokonce musí být že nějakým způsobem aktivní, aby se k Ježíšovi dostali. A teď, když Ježíš viděl jejich víru, řekne synu, odpouštějí se ti hříchy. No teď, kdyby to skončilo, tak si říkám, tak co by se tam asi jako ty lidi řekli, no, tak ten pořád leží na nosítku, tak se odnesem, nebo co máme dělat. A On to pokračuje tady tím nějakým jakoby konfliktem, který není ani vysloven, jenom v duchu uvažují. A Ježíš najednou řekne, co je snadnější. Odpouštějí se ti hříchy, nebo říci vstaň, vezmi své lože a choď, být uzdraven. A to ochrnutého uzdraví. A ukazuje, že odpuštění hříchů je nakonec jakoby větší zázrak, než to uzdravení. A že uzdravuje proto, aby potvrdil, že Ježíš může i odpouštět. Že si tím uzdravováním vlastně poslouží v jiné věci. Čili když Ježíš uzdravuje, má to nějaký význam. Když bychom otevřeli jinou část písma, Janovo evangelium, 9. kapitolu, tak je to celá kapitola o uzdravení slepce. A de facto uzdraví toho slepce v 2. ve 3. verši. Ale pak se tam rozehrává rozhovor, který nakonec toho slepého přivede vlastně k víře v Ježíše jako Božího syna. Zase si Ježíš pomůže uzdravením k něčemu dalšímu. Můžeme jít tady o toho příběhu, kdy tedy, když vidíme jiné zázraky, které Ježíš dělá, tak je dělá především pro potvrzení té své moci, kterou má. Když se dnes setkáváme se zázraky, tak zase neslouží k tomu přesvědčit druhé prostě úplné ateisty o tom, Bůh je. To vlastně se málo kdy stane. Ale velice často slouží k tomu, že člověk, který už Boha věří, tak vlastně se mu ta víra ještě potvrdí. Že můžeme zakusit něco z toho Božího království. Božím království, které tady na světě už vlastně nějak je po Ježíšově smrti a vzkříšení, ale není naplno. Už a ještě ne. Čili dotýkáme se vlastně toho Božího království skrz tyto mimořádné věci. Když mluvíme o tom uzdravování, můžeme se podívat i na modlitbu Otče náš, kterou známe, mám ji tady zase, dá se nalézt v Matoušově evangeliu, já to mám z toho rozšířeného ekumenického překladu, který je trochu jiný než ta modlitba, jaký máme tady po generace naučenou, ale samozřejmě jenom v několika slovech. A my tady najednou vidíme, můžeme to vzít jako příklad modlitby, za co se modlit. My tady nenajdeme o uzdravení. My tu najdeme náš denní chléb, dej nám dnes, a můžeme to považovat, dej nám vše potřebné, co potřebujeme tady k životu. A jinak jsou tam vlastně věci, které jsou jako mnohem hlubší. Ať přijde tvé království, jo, ať je tvé jméno posvěceno, ať se tady projeví, jo, tvoje moc, ať si dovedeme odpustit, dokážeme překonávat zlo. Čili, když se modlíme za to uzdravení, tak je, myslím, důležité, abychom také vnímali, že se chceme modlit v hlubším kontextu, než je jenom v úzovkách jenom fyzický dar zdraví. Že ten dar zdraví nám má sloužit k něčemu hlubšímu. Když jsme u toho uzdravování, možná si, ano, vidíme slepce, vidíme tady to ochrnutého, tak si představujeme fyzické uzdravení. Ale dovedeme si představit nějakou jinou formu uzdravení? V čem třeba? Kdy můžeme mluvit o uzdravení? Myslím, že může být prosby o uzdravení třeba v nějaké závislosti. O uzdravení v něčem, co mě spoutává. O uzdravení třeba v nenávisti, v neschopnosti odpustit někomu. I to si myslím, že je věc, za kterou lze prosit a kterou Bůh může uzdravit, pokud o to ale opravdu stojíme. Modlit se o překonání něčeho, co mě spoutává, ale vlastně potom vnitřně netoužit, tak to spolu neladí. Čili ta modlitba za uzdravení je v ní nesmírně důležité, aby opravdu vycházela z našeho srdce, aby byla naší touhou. Aby to uzdravení nemělo být jenom prostě, jo, já chci být zdravý, abych si mohl užívat. To je další věc, ano. Ale že opravdu mi jde o to uzdravení, aby posloužilo ještě nějaké třeba hlubší dobré věci. Já si tady dovolím říct jeden takový poměrně v našem společenství osobní příběh, a to je tady příběh naší Aničky, že jo, která před 4 lety měla tu těžkou autohavárii a samozřejmě lepší, když ona mluví to své svědectví, ale ona může mluvit až 14 dní po havárii, protože první 14 dní byla v tom umělém spánku. Tak já spíš budu mluvit o tom, co bylo hlavně těch prvních 14 dní, co ona tak ví z vyprávění, ale tak to neprožila. A to byla ta zkušenost právě opravdu velké modlitby za její uzdravení. Ona chodívala sem na přípravu na běžování v té době, stalo se to někdy v sobotu večer, práva se rozšířila, v neděli jsme měli mít zrovna nějakou tu přípravu. A tady prostě v neděli se sešla její bývalá třída z gymnázia, ta skupina běžmovanců. A dole v tom sále jsme zažili nesmírně silný okamžik společné modlitby. I lidi, kteří třeba do kostela prostě pravidelně nechodí, nebo prostě tu víru navenek nedávají najevo. A bylo to něco silného. Pro mě osobně to bylo něco nesmírně silného, když jsme opravdu, řekl bych, bušili na ty brány nebes, obrazně řečeno. Když jsme prosili za její zdraví, když jsme prosili za to, aby lékaři dělali šťastná rozhodnutí. A zdaleka jsme nebyli jediní. Bylo to nesmírně široké hnutí těch, co se za Aničku modlili. A bylo to opravdu dost i pro nás těžké v tom jejím stádiu, kdy 14 dní nebylo jasné vůbec, jak to dopadne, když ji po týdnu probouzeli a zase museli rychle uspat, protože nějaké záněty, že jo, takovéhle komplikace tam jako nastávaly. Její tatínek posílal každý den právě zprávy, tak na to se tak jako čekalo, vždycky co přijde za ten den. A v kostele v Dejvicích, mše svatá, plno lidí a podobně. Nesmírně silné okamžiky modlitby za uzdravení. A Anička je mezi námi a mohli bychom si říci, no v škole jsme se modlili trochu líp, aby se jí dali dohromady i ty nohy úplně. Že jo? Že to tak ten Pán Bůh úplně nevyslyšel. Jo, jakoby. A to je, když to bereme z toho tělesného pohledu. Já jsem s Aničkou na to téma mluvil, že jakby můžu, teďka to můžu říkat tady, jo. Já to vnímám, že nás Pán Bůh právě velmi vyslyšel. Že jí dal dar zdraví tělesného tak, jak je třeba proto, aby tady mohla dále mezi námi být, ale že jí přidal něco ještě mnohem dalšího. A to vím z toho, jak Aničku teď znám, i z toho, jak ona vypráví, kdy dokáže třeba říci, že je vděčná za tu autohavárii, protože se jí skrz teď ten svět, který se jí otevřeli jako široké obzory. Čili najednou i ta naše modlitba může být vyslyšena jiným způsobem. Třeba nevyslyšena ve způsobu, že se modlíme za někoho, kdo umírá a zemře. A nebo je vyslyšena právě jiným způsobem. A možná dokonce lepším způsobem, než my bychom si úplně jenom jako tak přáli v tu chvíli a pomysleli. Skrz Aničku myslím zase, že se projevuje více právě třeba to Boží království už zde na zemi. Přesto její svědectví, které teď třeba dává kolem sebe. A tak, jak se modlit za uzdravení. Když se modlíme, že rozhodně nezáleží na těch našich slovech, ale na tom, co je na té naší touze. Protože uzdravuje Bůh, neuzdravíme my. To by byla nějaká magie, šamanství a podobně, kdybychom si mysleli, že záleží na slovech, která vyslovíme, abychom je vyslovili správně. Čili pouze my prosíme o to uzdravení, ale nejsme ho schopni zajistit. To je důležité vidět. Důležitá je, myslím, opravdu ta touha, ty dobré úmysly. Pravdivé úmysly. Ať je to v tom uzdravení nějakého tělesné nemoci, zranění, nebo ať je to v otázce třeba osvobození od nějakých závislostí. Věřím, že Bůh může uzdravovat i tyto věci. Když člověk opravdu potom touží. A myslím, že je dobré si třeba přiznat, že nemám tu touhu a že můžu třeba v první řadě nejprve prosit o tu touhu, abych toužil být uzdraven v těch třeba některých věcech. Buď vůle tvá, to, co je v modlitbě Otčenáš. To myslím, že musí být také v podtextu té modlitby. A myslím, že to bylo v podtextu i té modlitby třeba za Aničku konkrétně. Ano, že přijmeme cokoliv, ale o něco upřímně prosíme. Sám Ježíš zažil tuto modlitbu v Getsemanské zahradě těsně před svým zatčením a odsouzením na smrt, že ukřižováním. On se modlil, Otče, je-li možné, odej mi ode mne tento kalich. Ale ne, ať se stane tvá vůle, ať se stane má vůle, ale tvá vůle. A přijal to, co prostě přišlo. A nechtěl. Nechtělo se mu trpět. Bál se té chvíle možná, ano. Ale dokázal to přijmout. Modlil se ve smyslu buď vůle tvá. Nemusím být vyslyšen. Je dobré toto právě také vědět. Stejně tak, jako Ježíš byl vyslyšen jiným způsobem, než to, že by byl uchráněn toho utrpení. Stejně tak, jako je v evangeliu příklad uzdravení slepce, kterého Ježíš uzdraví jakoby ve dvou krocích, ne naraz. Stejně tak, jako vidíme, že lékař léčí, i když neuzdraví každého. Stejně jako když učitel učí, i když všichni žáci to neumějí na jedničky. Ano, a tak i modlit se za uzdravení, i v okamžiku, kdy nemám třeba zkušenost vyslyšené modlitby, tak jak bych si to představoval, i tato vytrvalost je třeba. A poslední věc, která myslím k té modlitbě za uzdravení patří, je nezapomenout děkovat. Opět ještě připomenu stručně jeden příklad z evangelia, kdy Ježíš uzdraví 10 malomocných. A náhle jsou uzdraveni. A přichází pouze jeden, ještě k tomu cizinec, aby Ježíše poděkoval. A on říká, nebylo vás uzdraveno 10, kde je těch ostatních 9? Myslím, že poděkováním my potvrdíme, že víme, že počítáme s tím Bohem v uzdravování. Že to nebereme jako samozřejmost. Že víme, že Bůh skrz uzdravování k nám nějakým způsobem promluvil, že nám chtěl něco říci, že jsme za to vděční, ale zároveň možná stojíme ještě s otazníkem, co to uzdravení pak má nakonec přinést.